9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nastavljaju se pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora Kragujevačkog Fijata uz posredovanje vlade. U Skupštini danas rasprava o izboru članova Fiskalnog saveta, odbora Agencije za borbu protiv korupcije i novog ombudsmana. Prvi put se sastaje novo formirani savet za suzbijanje nasilja u porodici. U Venecueli generalni štrajk koji organizuje opozicija. Na Paliću letnji muzički festival. U kvalifikacijama za Ligu Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraću u Beogradu sa Irtišem. U Beogradu i Novom Sadu 25, Kragujevcu 24, Nišu 23, danas još toplije, temperatura do 35 stepeni.
Posle ubistva dve žene i jednog deteta u centrima za socijalni rad na Novom Beogradu i u Rakovici biće održan prvi sastanak novoformiranog saveta za suzbijanje nasilja u porodici. Sastanku će prisustvovati ministarka pravde Nela Kuburović, koja je predsednica saveta, ministri Nebojša Stefanović, Zoran Đorđević i Zorana Mihajlović, javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predstavnici ustanova nadležnih za primjenu zakona. Koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević kaže za Vesti u 9 da od sastanka ne očekuje mnogo, jer se savet aktivira tek posle tih ubistava, iako je njegovo formiranje predviđeno novim zakonom.
Mi smo imali, mislim, na savetovalište protiv nasilja u porodici pre prilično vremena dopis gde smo mi delegirali našeg člana u taj savet i poslali to ministarstvu pravde. Sad čujem da je savet zakazan, nama naravno taj poziv nije stigao, znači ako se tu već u startu prave neke greške, onda mogu da kažem da ne očekujem ništa. S obzirom da je nasilje, pa da kažem, neka eskalacija se desila, desili su se takvi tragični događaji da prosto mislim da je sada sazivanje saveta, donošenje nekih zaključaka ili nekih odluka ili nekih predloga prosto na neki način odugovlačenje odgovora na konkretna pitanja, kakvi propusti, zbog čega su se desili, pa su dve žene i jedno dete izgubile živote u zadnje dve nedelje.
Na pitanje koji su ključni problemi u rešavanju nasilja u porodici, Vesna Stanojević kaže da i najbolji zakon ne može da reši svaki pojedinačni slučaj.
On bi trebao stvarno da da neke rezultate. Tu su predviđeni neki postupci od strane policije, tužilaštva i ostalih institucija koji bi trebali da dovedu dotle da se nasilje smanji, da se nasilnik ne samo iseli, nije suština u njegovom iseljenju, nego je suština u tome da se da taj čovjek koji jednom učinio nasilje, da posle određenih institucija mu više ne padne na pamet da tako nešto uradi. Znači, da li je to policija, tužilaštvo, određene sudske mere, pritvor, već zavisi šta je u pitanju, ali da prosto se pošalje poruka da tako nešto neće biti tolerisano. To je u stvari suština zakona. I ja se nadam da će ta suština i da se ispoštuje i da ćemo imati konačno neke odluke koje su poštovane u skladu sa zakonom i koje mogu da se primenjuju.
O radu Centara za socijalni rad u Srbiji biće reči na sednici Skupštinskog odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Obratit će im se predstavnici resornog ministarstva. Očekuje se da će glavna tema biti bezbednost u tim centrima.
A u skupštinskim klupama nastavlja se rasprava o izboru članova Fiskalnog saveta, odbora Agencije za borbu protiv korupcije i predlogu za novog ombudsmana. Vladajuća koalicija će podržati izbor Zorana Pašalića kao novog zaštitnika građana. Opozicija navodi da Pašalić ne ispunjava sve uslove za izbor. Reporter je Mirjana Nikolić.
U toku dana očekuje se glasanje o ovim predlozima. U jučerašnjoj raspravi najviše pažnje posvećeno je kandidatu za ombudsmana Zoranu Pašaliću, koji je do sada radio kao predsjednik prekršajnog apelacionog suda. Predlagači iz vladajuće koalicije kažu da on ima besprekornu biografiju i da je u dosadašnjoj sudijskoj karijeri potvrđeno 90% njegovih odluka, kao i da se on neće sa mesta zaštitnika baviti politikom. Opozicija smatra da Pašalić nema iskustva u oblasti ljudskih prava, zameraju mu angažman u upravnim odborima sportskih klubova i tvrde da vlast želi da uruši ugled nezavisnih institucija. Kada je reč o Fiskalnom savetu, većina podržava predlog da on nastavi da radi u istom sastavu, na čelu sa profesorom Pavlom Petrovićem, dok se najmanje govorilo o kandidatima za Agenciju za borbu protiv korupcije. Čulo se samo da kandidati ispunjavaju sve potrebne uslove za obavljanje tog posla, dok opozicija tvrdi da je reč o partijskim kadrovima, neki od njih na prethodnim izborima otvoreno podržavali vladajuću koaliciju.
Kao što ste čuli, u skupštinskoj raspravi najviše je bilo reči o izboru novog zaštitnika građana i o radu njegovog prethodnika. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za Vesti u 9 da od novog ombudsmana očekuje da nastavi posao započet pre 10 godina.
To je odgovaranje na potrebe građana, usklađivanje rada državnih organa sa onim što piše u zakonima i njegove sopstvene ili njene sopstvene inicijative koje zahtevaju građani, već sama javnost ukoliko je neka situacija dovoljno alarmantna da zaštitnik na takav način mora reagovati. Koraci koje možete preduzeti kada ste na čelu ovakve institucije, to je sama komunikacija sa građanima, na takav način davati poverenje građana u institucije, u mogućnost kontrole institucija i pospešivati ono što se zove podela vlasti i vladavina prava.
Skupštinska rasprava je pobegla od suštine, a to je kako će izgledati ta institucija u narednih 5 godina, kaže Antonijević.
Mnogo više smo čuli nekih ličnih diskvalifikacija, što stvarno nije primjereno u ovakvoj raspravi i kao da se ne shvata koja je svrha ove institucije. Podsjećam vas, ova institucija ima najviši status pred Ujedinjenim nacijama u ovom trenutku, baš zbog ugleda koji je zadobila, i to će biti veoma težak zadatak pred novim zaštitnikom građana, da očuva sve što je urađeno, da neke stvari unapredi i da cijelu instituciju koja je dovela do toga da taj ugled bude toliko visok da i njen rad unapredi.
Podsjećamo, zaštitnik građana je samostalan i nezavistan državni organ koji je zadužen da štiti i unapređuje poštovanje slobode i prava. Posebnu pažnju posvećuje zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, osoba sa invaliditetom i prava lica lišenih slobode i ravnopravnosti polova.
Slušate Radio Beograd 1. Pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat Chrysler automobili nastavljaju se uz posredovanje vlade Srbije. Danas bi trebalo da se razmotre opcije za obezbeđivanje nadoknade za radnike koji ostaju prekovremeno na poslu u toku noći. Predsednik štrajkačkog odbora fabrike Zoran Marković rekao je da pregovori idu u dobrom smeru i da se traži izlaz iz problema.
Premijerka Ana Brnabić je u intervju za CNN izjavila da je vlada Srbije prosrpska, ni proamerička, ni proruska, i da je duboko posvećena poboljšanju života građana. Prema njenim rečima, Srbija je strateški posvećena učlanjivanju u Evropsku uniju, ali su Srbi nesumljivo istorijski, verski i tradicionalno bliski i sa Rusijom. Premijerka se nada rastu bruto društvenog proizvoda od 3% ove godine i 3,5% tokom sljedeće godine.
U redovnoj godišnjoj proceni situacije u svetu vezane za međunarodni terorizam, State Department je naveo da je Srbija prošle godine ostvarila značajan napredak u usvajanju strategije za borbu protiv terorizma. Nastavljena je i međunarodna saradnja u proveri identiteta izbjeglica i migranata, iako je, navodi američko ministarstvo, bilo propusta u obradi podataka. U izveštaju se upozorava i da na Kosovu i Metohiji raste pretnja od nasilnog islamističkog ekstremizma.
U regionu i dalje u centru pažnje borba sa požarima. U Crnoj Gori je u gašenje uključen ukrajinski avion Antonov kako bi presekao liniju vatre koja ide ka Krašićima i Luštici. Pomažu i bugarski i švajcarski helikopteri. U Dalmaciji su požari uglavnom pod kontrolom, ali meteorolozi upozoravaju na mogućnost izbijanja novih, jer se za vikend očekuju visoke temperature. Na području Ljubinja u Bosni i Hercegovini vatra je ugašena.
Vesti iz sveta. Opozicija u Venecueli pozvala je na generalni štrajk kako bi pojačala pritisak na predsjednika Nikolasa Madura. Njegovi politički protivnici žele da spreče formiranje ustavotvorne skupštine, pošto veruju da Maduro na taj način želi da preuzme apsolutnu vlast. Plan venecuelanskog predsjednika osudile su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, dok vlada u Karakasu smatra da Zapad pokušava da svrgne legitimno izabranu vlast.
Zvaničnik vlade u Dohi optužuje 4 arapske zemlje koje su prekinule odnose sa Katarom da menjaju zahteve i na opasan i neorganizovan način izoluju njegovu zemlju. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein pozvale su Katar da se obaveže na 6 principa borbe protiv ekstremizma i terorizma i da se u pregovorima dođe do plana za njihovo sprovođenje, što je korak koji bi mogao dovesti do okončanja krize u Persijskom zalivu. 4 arapske zemlje su najpre postavile 13 uslova vlastima u Dohi, uključujući i zatvaranje televizijske mreže Al Jazeera.
Američka centralna obaveštajna agencija gasi program podrške pobunjenicima koji se bore protiv sirijskog predsednika Bašara el-Asada, piše Washington Post. Pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, taj list navodi da je četvorogodišnja tajna operacija imala ograničen uticaj, naročito od kada su ruske snage stale na stranu Asada 2015. godine.
Najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donald Trump mlađi i bivši šef Trumpove predizborne kampanje, Paul Manafort, svedočit će sljedeće sedmice pred Komitetom za pravosuđe američkog senata. Komitet očekuje odgovore o mogućem mešanju Rusije u američke predsjedničke izbore. Istraga bi trebalo da pokaže da li su članovi tima Donalda Trumpa tokom predsjedničke kampanje od ruskih predstavnika tražili informacije koje bi mogle da ugroze kandidatkinju Demokratske partije Hillary Clinton.
Visoke temperature i malo padavina brinu poljoprivrednike u Srbiji. Trenutno najveći problem je sa kukuruzom, koji je zasejan nešto više od milion hektara. Agrarni analitičar Vojislav Stanković kaže za Vesti u 9 da i pored toga očekuje oko 3 miliona tona za izvoz.
Posebno ukoliko se nastavi ova žega s ovim vetrom koji duva kao fen, problem se dalje nastavlja sa industrijskim kulturama, prevashodno sojom. Soja je tu najosjetljivija i tu će biti polovljena tu negdje oko 250 do 300 hiljada tona maksimalno. Ja sam optimista, ćemo uspjeti da dobacimo do te cifre. Slična je situacija sa suncokretom koji također ima problema, međutim suncokret je otporniji na visoke temperature i tu će rod biti nešto veći. Svakako će prebaciti oko 300 hiljada tona. Za domaće potrebe će biti jestivog ulja i sojine sačme za potrebe stočarske prehrane i imat ćemo i dobre količine značajne za izvoz.
Stanković smatra da vremenski uslovi nepovoljno utiču i na povrtarske kulture.
Dobar deo roda pojedinih povrtarskih kultura odjednom je došao u pun rod, ono što se kaže, tu se pre svega misli evo na paradajz. Onda problem će biti sa ovim osnovnim kulturama koje su najznačajnije našem području. Tu se pre svega misli na papriku, kupus, kej. Tu će se pojaviti verovatno u određenim periodima neki značajniji manjak, posebno iz najosjetljivijeg tog paradajza. Što se paprike tiče, gde nema uslova za navodnjavanje i za olivanje, pojavit će se i nešto manja ponuda na domaćem tržištu.
Dodaje i da će proizvodnja jabuka biti manja za trećinu. Vojislav Stanković procenjuje da će pad poljoprivredne proizvodnje ove godine biti od 10 do 12%.
Iz kulture, na termalnim bazenima i muškom štrandu kraj jezera Palić počinje 15. Summer Trip Festival. Pripremljen je najatraktivniji muzički program do sada, rekao je u našem jutarnjem programu izvršni direktor festivala Oliver Tomić.
Sve ove godine stavili smo u ovo 4 dana da prikažemo publici, zaista 7 stranaca dolaze DJ-eva, pregršta dnevnih programa, radionica, u nedelju kruna svega toga, izložba nasljeđa 15 godina festivala, sve čuvamo sa radioničarskih aktivnosti, imamo jedan veliki magazin, sve ćemo izložiti u nedelju, napravićemo porodični dan, sinergiju svih generacija, jer neko ko je na Summer Trip išao pre 14-15 godina, sada idu njegova deca, pa ćemo da ih spojimo u nedelju. Mi zaista želimo da se ovim putem zahvalimo gradu Subotici koji nam je onako zaista izašao u susret, Kancelariji za mlade, Fondaciji Danilo Kiš. Znači, zaista svi znaju da postavimo 15 godina i mi smo tu, mi smo najveća manifestacija za mlade u gradu trenutno i zaista imamo jaku podršku što se tiče grada.
Festival se zatvara u nedelju, a pored nastupa inostranih izvođača i najboljih subotičkih DJ-eva, održat će se i predavanja o važnim ekološkim i društvenim temama.
Muzej Jugoslavije u okviru stalnog programa Razgovori o Jugoslaviji uvod u postjugoslovenske studije danas organizuje događaj povodom obeležavanja 100 godina od donošenja Krfske deklaracije. Sa predstavnikom odnosa sa javnošću Anom Radić razgovarala je Tanja Živković.
Važan jubilej, 100 godina od donošenja Krfske deklaracije, povod je za niz aktivnosti u Muzeju Jugoslavije. Večeras od 18 sati u amfiteatru muzeja održat će se poseban program posvećen ovom važnom političkom činu. A o čemu je reč, slušamo od Ane Radić, koja se ispred muzeja bavi odnosima sa javnošću.
Pa u okviru našeg stalnog programa imat ćemo razgovore o Jugoslaviji u kojima učestvuju dr. Mile Bjelajac, dr. Danilo Šarenac i dr. Zoran Bajin. Moderator ovih razgovora je Tatomir Toroman. Tom prilikom bit će izložena i kopija originalnog dokumenta, kao i objave u srpskim novinama iz jula 1917. godine, kao i fotografije sastavljača i potpisnika Krvske deklaracije koje su iz našeg fonda.
Ana, možete li nešto reći malo o značaju uopšte Krvske deklaracije?
Pa Krvska deklaracija je prvi zapravo zajednički politički akt vlade Kraljevine Srbije i Jugoslovenskog odbora kojim je dogovoreno osnivanje zajedničke države nakon Prvog svetskog rata. Deklaraciju su potpisali Ante Trumbić u ime Jugoslovenskog odbora i Nikola Pašić u ime vlade Srbije. Ovim aktom potpisnici su se složili da na bazi samoopredeljenja naroda i na demokratskim principima osnuju zajedničku nezavisnu državu koja će biti ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđevića.
U Muzeju istorije Jugoslavije izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, bit će otvorena do 3. septembra. Podsjećamo da su tokom leta besplatna stručna vođenja kroz ceo kompleks vikendom. U Starom muzeju može se videti stalna postavka, a u Kući cveća izložba Figure sećanja.
U 9.16. govorimo o sportu, najpre fudbal, Saša Mikić.
Četvrtak je dan D za fudbalere Crvene zvezde. Mogu li Beograđani nešto više da učine u kvalifikacijama za Ligu Evrope, znaće se posle revanš utakmice protiv kazahstanskog Irtiša iz Pavlodara, koji se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati i 30 minuta. Zvezda ima lepih 1-1 iz prvog duela u gostima, ali valja podsjetiti da će naš vicešampion u slučaju da prođe dalje morati na Megdan po prilično jakoj, bar za naše poimanje, Sparti iz Praga. U drugom kolu svetskog prvenstva u Budimpešti vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Španiju sa 11-5 po četvrtinama 3-1, 2-0, 3-2 i 3-2. I u petak će protiv Grčke igrati za prvo mesto u C grupi i direktan plasman u četvrtfinale. Više od samog trijumfa raduje činjenica da se na plivalištu Alfred Hajoš jednostavno osjećala hemija našeg tima koji je delovao besprekorno u odbrani kao i u napadu jer smo rivalu dali čak 3 gola više nego što im je prosek na velikim takmičenjima.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, svit.
Talasaj.
Da li je Priština bliže novoj vladi ili novim izborima? Kakva je sudbina briselskih pregovora? Na koja pitanja unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji treba da ponudi odgovor? Gosti emisije su Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije i Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U ovim trenucima najtoplije je u Beogradu i Smederevskoj Palanci 29 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 28, u Nišu 26, 17 stepeni izmereno je na Kopaoniku. Danas još toplije, prognostičar Marija Savić-Vučković.
Tokom dana sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i jugu uz lokalni razvoj opasnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura danas od 32 do 35 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 35 stepeni. Inače, od petka do ponedeljka u celoj zemlji toplo, a utorak još na istoku i jugoistoku sa maksimalnom temperaturom u intervalu 34 do 37 stepeni.
Detaljnom vremenskom prognozom završavamo vesti u 9. Marko Milojević, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, Nikola Denčić i Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.